numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O să vorbim acum așa, pentru că nu vă mai necăziți cu adusul băncilor și cu... E legat de facere, de capitolul 15, unde am ajuns. Iar acolo, în capitolul 15, se vorbește despre... noua promisiune a lui Dumnezeu față de Avram, despre încercarea lui Avram de a împlini prorocia lui Dumnezeu și promisiunea lui că va avea mulți copii și moștenitorul averii sale va fi din coapsele sale, nu sluga sa, și la sfatul Sarei, soția sa, are legături cu slujnica acesteia, cu Agar, o femeie de neam arab, cumpărat din piața de sclave Alexandriei și care a stat aproape 10 ani în slujba Sarei, după ce i s-a întors din Egipt. Un om de încredere al Sarei și vreau să urmez acest obicei vechi mesopotamian, acela că dacă într-o casă nu sunt urmași, atunci, ca să rămână un urmaș din neamul lor, din sângele lor, se încerca să se obțină acești urmași dintr-o slujnică sau din cineva ales de stăpâna casei cu care soțul să aibă legături și după aceea acest copil să se nască pe genunchii stăpânei casei, adică aceasta să participe la nașterea copilului, să ajute și chiar pe genunchii ei să pună acest copil ca și cum ea l-ar fi născut și acest copil urma să fie după aceea crescut și mama lui ar fi trebuit să fie doar un fel de doică care să-l crească, să-l alăpteze și el rămânea ca și copil al lor, al soției și soțului, un vechi obicei mesopotamian, care s-a mai, după aceea s-a mai... a mai fost folosit de urmașii lui Avram, de Iacov. Și se spune că Avram a intrat la Agar și Agar a rămas însărcinată. Și imediat după ce Agar a rămas însărcinată, a început să aibă un fel de așezare nepotrivită față de stăpâna sa, Sara, pe care până atunci o stima și o cinstea, dar a început să aibă o privire de sus, mândrie, părere că este mai deosebită. Oricum, Sara a simțit acest lucru și s-a plâns lui Avram, că iată ce mi-ai făcut, că slujnica mea acum mă, ca și cum ar fi să mă persiflează, mă ia de sus și el îi zice... îi spune, ea ta, fă ce vrei cu ea. E slujnica ta, de ce îmi spui mie? Și ea începe să o prigonească, să-i caute nod în papură, ca stăpână. Și sigur avea ce să găsească. Iar Agar nu rezistă la această prigoană, care cu siguranță nu era fizică, pentru că țineau la copilul pe care l-avea în pântecele ei și era fiul lui Avram, totuși. Și era totuși urmașul lor și urma să fie și copilul ei. Deci nu era fizică, cu siguranță, dar era psihică, era chinul acela îndelung și constant și cicăleala aceea și găsitul nodului în papură pe care, sigur, cu toții îl știm. L-am făcut noi asupra altora, ori alții asupra noastră. Când vrem să facem rău unui om, când vrem să-i găsim nod în papură, când îi căutăm bubele din cap, atunci cu siguranță îi le găsim. Cum zicea părintele Teofil Păreanu, dacă vrei să-l cauți pe un om de rău, răul găsești. Adică, dacă vrei să-i găsești părțile rele, sigur îi le găsești. Vei găsi totdeauna ceva de reproșat, ceva de nemulțumire. Ori asta a făcut cu siguranță Sara, ca să-i domolească Agarei mândria și părerea de sine și Agara n-a mai suportat presiunea psihică, psihologică, nu știu de care tip, câte erau spre ei, n-a mai suportat toată această prigoană și a fugit. Și a fugit în pustie, s-a dus înspre Shur, o zonă de pustie adâncă a Israelului, spre Egipt, de unde venise ea. Ea, de fapt, mergea spre vechiul ei loc. De fapt, de unde fusese cumpărată ca sclavă și probabil că mai avea pe acolo vreo cunoștință. Și nu știu ce a fost în mintea ei, dar a fugit așa, însărcinată cum era. Nu știm în ce lună, cum, cât de greu i-a fost, oricum, ușor nu i-a fost. Și pe când se adăpostea de căldura zilei într-o fântână, dar trebuie să vă readuc aminte că, sau să vă pun înainte imaginea fântânilor pustiului, care noi nu prea ne imaginăm acum cum sunt ele. Fântânile acestea sunt acoperite, sunt foarte adânci. Trebuie să dai la o parte o lespede sau ceva, un fel de intrând și să cobori niște scări și un bazin mare, să zicem, cât naosul bisericii acesteia, să presupunem, de la stâlpia până aici și de la apsida aia până la apsida aia, așa ceva, intri în acel loc, cobori jos, care e acoperit. E acoperit tocmai ca să nu vină animale sălbatice, să nu coboare șerpi, scorpionii, toți care își doresc și vor apa, dar și ca să o crotească de zăpușală și de soare apa, ca să nu se evapore cu totul, să dispară, și se intră în acea fântână, se intră în fântânile acestea ale pustiului și acolo, de acolo, dinăuntru, din acel loc, este o fântână în care trebuie să cobori de obicei și este un lanț sau o funie cu o găleată sau canul la capăt și cu care cobori în adâncuri și de acolo scoți apa, adică apa e la 10 de metri în adâncime, de cele mai multe ori. Și și acea mică fântână unde trebuie să cobori este acoperită. Ei, dar într-un loc de acesta s-a refugiat Agar. Unde să se refugieze în pustietate? S-a refugiat într-un loc, într-o fântână unde era umbră și avea apă. Și probabil că suferea de lipsă de apă, mai ales că era însărcinată. Și în starea aceasta fiind, se spune în capitolul 15, versetul 7, de la Facere, și Îngerul Domnului a găsit-o la un izvor de apă în pustiu, la izvorul de lângă calea ce duce spre Shur, și a zis Îngerul Domnului: Agar, slujnica Sarei, de unde vii și unde te duci? Iar ea a răspuns: fug de la fața Sarei, stăpâna mea. Asta acestor două versete sunt ținute în seara aceasta. Să ne gândim că până acum Dumnezeu și până la urmă tot Dumnezeu i s-a arătat așa Agarei, chiar dacă numai prin înger. Dar era trimisul lui Dumnezeu. Înger înseamnă în sine mesager, trimis. Adică era trimisul lui Dumnezeu către Agar. Păi până acum în puține dăți s-a arătat Dumnezeu sau îngerii săi oamenilor. Lui Avram i s-a arătat și în vechime știm că lui Cain, dar lui Noe, au fost puțini la care i s-a arătat Dumnezeu. Îngeri până acum n-au avut. În toată Biblia, până în capitolul acesta al 15 la Înfacere, nu s-a văzut înger care să arate cuiva și să transmită de la Dumnezeu ceva. Agarei îi se arată îngerul și vorbește cu ea. O să nu contează ce... Acum nu o să insistăm asupra ceea ce continuă, în ce continuă discuția Agarei cu îngerul și ce-i promite îngerul de la Dumnezeu. Dar într-un fel că e înger, tot Dumnezeu îi se descoperă. Adică că e înger sau nu e Dumnezeu direct, deși cine poate să spună că se întâlnește cu Dumnezeu direct? În toate formele în care s-a arătat Dumnezeu lui Avram sau erau un chip, un mod oarecare ca să-l facă să înțeleagă că e Dumnezeu. Dar el nu, Avram și oricine altcineva, nu se putea întâlni cu Dumnezeu în ființă sa pentru că ar fi murit pe loc. Și Dumnezeu lua un chip oarecare sau o voce oarecare cu care să-l audă Avram, să-l audă Cain și să poată înțelege ceva. Și aici tot un astfel de chip este îngerul care este trimis lui Dumnezeu. Dar întrebarea, adică la ce vreau să vă atrag ca să înțelegeți? Că au fost atât de puține arătările lui Dumnezeu și a îngerilor săi până acum, câteva în vremea lui Adam și a lui Cain și a lui Abel și câteva în vremea lui Avram și Noe, să zicem. Foarte puține. Cum de, din atâta populație, popor al lui Avram, care era acolo în corturile lor, nu? Câte slujnici avea Sara? Câți slujitori la turme avea Avram? Avea un nepot, Lot. Nu îi s-a arătat Dumnezeu nici lui Lot, nu îi s-a arătat Dumnezeu nici Sarei, nu îi s-a arătat Dumnezeu nici un altui slujitor din cei 325 de bărbați cu care Avram s-a dus și a bătut pe cei 5 regi, nici femeilor acestora, nimănui, ci unei slujnice oarecare, unei oarecare slujnice și sclave, până la urmă, o sclavă și încă și aceea prăpădită și alungată și chinuită, acela i s-a arătat Dumnezeu. Oare de ce? Asupra acestui lucru vreau să vă atrag atenția. De ce Dumnezeu i se arată Agarei? Prin îngerul său. Și de ce îi vorbește? Și de ce o caută? Și cel mai la îndemână răspuns este pentru că Dumnezeu totdeauna se pleacă spre oamenii nedreptățiți. Totdeauna caută la cel alungat. Dumnezeu caută la cel nedreptățit. Dumnezeu caută la cel orfan. Dumnezeu caută la văduvă. Dumnezeu s-a și numit așa. Eu sunt Dumnezeul celor străinului, Dumnezeul orfanului, Dumnezeul văduvei. Auzi, al străinului. Eu sunt Dumnezeul cel care e străin. Adică eu știu de străin, eu cunosc. E ca și cum ar spune, eu sunt apropiat de străinul care e neprimit de nimeni și văzut rău și socotit nevrednic și poate alungat cu pietre din comunități. E Dumnezeul celor prigoniți, de fapt. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este mult mai aproape de cei prigoniți, de cei nedreptățiți, de cei alungați, de cei dați deoparte, de cei orfani, de cei de văduve. Ia gândiți-vă că Dumnezeu nu-i se arată lui Abel, dar după aceea vorbește destul de blând cu Cain, după ce Cain s-a căit și a părut rău de ce a făcut. Și a plâns înaintea lui și a zis, i-a părut rău în sensul că și-a dat seama cât de gravă e păcatul lui. Și acum ce voi face, a zis el? Ce voi face acum? Toți care mă vor întâlni mă vor ucide. Și Dumnezeu îi vorbește cu blândețe și spune, nu te vor ucide, ci îți voi da un semn care va fi asupra ta și nimeni nu va putea să te ucidă. Și cum de i se arată Dumnezeul lui Cain? Adică Dumnezeu îi se arată lui Cain, Dumnezeu îi se arată Agarei. Nu putem să nu le punem în paralel acestea. Dumnezeu îi se arată lui Iona. Iona care era un fugar. Iona care era un abandonist, până la urmă. Iona, prorocul, care a fost aruncat peste proră, peste dincolo, în mare, din barcă, din vapor, pentru că zarul au căzut că el este vinovatul, că el este cel care produce toată această furtună din cauza lui. Dar Dumnezeu acestora care par damnați, pedepsiți, prigoniți, proscriși, nedreptățiți, străini, Dumnezeu acestora lui se arată. Dumnezeu cu aceștia se aliază. Se alipește de aceștia. Dumnezeu este cu aceștia. Puneți-vă minte aceste trei exemple. Iona, Cain, Iona și Agar. Niște imagini, cum să spun, rarisime. E foarte greu de înțeles de ce Dumnezeu se arată mai degrabă acestor persoane negative. La prima vedere, toate au fost negative. Exact cum, până la urmă, Dumnezeu se arată neamurilor, în primul rând, care erau mult mai păcătoase și mai nedrepte și trăiau în desfrânări și păcate mari. decât evreilor. Adică Dumnezeu s-a dăruit neamurilor și s-a descoperit cu putere mare, cu cinste mare față de neamuri, cu valoare, cu importanță mare pentru ele. Mai mult decât iudeilor care erau din neamul lui Dumnezeu, cum ar zice, care erau poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a disprețuit neamurile. Nu disprețuiește. Ceea ce este disprețuit de alții este iubit de Dumnezeu. Foarte interesant. Ăsta e adevărul. Ceea ce-i socotit nevrednic, Dumnezeu iubește. Că Dumnezeu a iubit cele lepădate de lume, cele slabe, cele nebune ale lumii acesteia, ca să vădească, ca să pedepsească, ca să vădească de rău lumea, cele înțelepte, ca să treacă sub obrocul întunericului și a răului, până la urmă, ceea ce lumea iubește, ceea ce lumea cinstește, ceea ce lumea ridică în slavă. Un motiv pentru care acești trei oameni, dar în primul rând Agar, dar și Cain, a primit întâlnirea cu Dumnezeu, s-au întâlnit cu Dumnezeu, la Cain e și altceva, dar oricum, în primul rând, este și părerea lui de rău și durerea lui și n-ai cum să nu constați schimbarea glasului și a tonalității lui Dumnezeu față de Cain când el a început să plângă, să-i pară rău. Și blândețea cu care Dumnezeu îi vorbește dintr-o dată și ocrotirea cu care îl acoperă pentru atâta, pentru părere de rău. Ceea ce așteptase și de la Adam și Eva, știți? Că așteptase și de la Adam și Eva această părere de rău pe care n-a găsit-o. La Cain a găsit-o într-o anumită măsură. Adică Cain și-a asumat, n-a mai dat vina pe nimeni. A zis, da, și acum ce voi face? Acum toți care mă vor găsi, mă vor ucide. Și-a asumat, da, am făcut o prostie. A recunoscut până la urmă. Și Dumnezeu este alături de el. Incredibil. Adică această cale a pocăinței de care Hristos ne vorbește și ne spune că pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pocăința care trebuie să o aibă cei care se simt păcătoși, se simt nevrednici, se simt ultimii oameni ai pământului. Ăștia trebuie să aibă pocăință, că nu drepții trebuie să aibă pocăință. Deci până la Dumnezeu e Dumnezeu pocăinței, Dumnezeu celor care se socotesc păcătoși. Celor care sunt condamnați, sunt damnați, sunt bajocoriți, sunt pedepsiți, sunt dați deoparte, sunt orvani, sunt orfani, sunt văduve, sunt străini, sunt ai nimănui, sunt goi, sunt în toate felurile. Este Dumnezeu acestora, dar mai cu seama celor care se văd pe ei înșiși și se socotesc pe ei înșiși goi, străini, nepricepuți, damnați, adică se văd pe ei înșiși așa, prin faptele lor, prin viața lor. Nu atât de mult Dumnezeu, ca și cum ar spune, că își mai spune, păi atunci noi suntem, nu avem nicio șansă să intrăm în grațiile lui Dumnezeu, pentru că dacă eu sunt bine, dacă sunt într-o comunitate de oameni, nu mă urăsc acei oameni, nu mă vorbesc de rău, chiar îmi dau cinste, păi înseamnă că nu avem nicio șansă, pentru că nu o să fiu nici văduvă, nici orfan, nu o să fiu nici exilat, nici prigonit, nici proscris, nici îndreptățit, nici alungat, nici bajocorit. Și atunci, ce o să fac? Dar mult mai mult Dumnezeu este cu cei care se socotesc pe sine așa, se văd pe sine așa, se constată pe ei înșiși așa când își cercetează inima, sufletul și văd că nicio șansă nu este pentru ei, nicio lumină nu este pentru ei. Că dacă este după puterile noastre proprii și după voia noastră și după lucrarea noastră, suntem una cu pământul. Adică suntem orfani, pe cel ce se vede pe sine orfan pe pământ și nu își găsește aici nicio odihnă decât caută cu disperare spre mâinile lui Dumnezeu, pe cel ce se vede pe sine ca un văduv sau o văduvă, fără odihnă de a se întoarce iarăși, fără să găsească odihnă și liniște undeva aici, că nu are unde să-și găsească pe pământ, pe cel care se socotește pe sine damnat și vrednic de damnare, condamnat și vrednic de condamnare, pe cel ce se vede pe sine exilat cumva, departe de țărmul liniștii lui, de pacea lui, și nu o găsește niciunde aici pe pământ, de aceștia e aproape Dumnezeu, foarte aproape de aceștia. E foarte aproape și se întâlnește cu aceștia. cuvântul acesta pe care îl zice tot Vechiul Testament, că Dumnezeu este Dumnezeul celui străin, că Dumnezeu se numește Dumnezeul celui orfan, că Dumnezeu se numește Dumnezeul celui văduvei, prigonitului, nedreptățitului. Este imensă șansă pentru noi, dar și este are un înțeles mult mai adânc decât cel simplu înțeles că al orfanilor, al văduvelor. De cele mai multe ori, cei mai deosebiți oameni, cele mai deosebite situații, cele mai impresionante momente ale istoriei mântuirii au fost, de fapt, au ieșit oamenii aceștia, cei mai deosebiți, care au făcut istoria lumii, care au făcut istoria lumii, de mântuirea lumii. Au fost niște oameni exilați, au fost niște oameni prigoniți, au fost niște oameni, au fost ultimii nebăgați în seamă, cum era David. David era cel mai mic dintre frații săi, nimeni nu-l băga în seamă. Când a venit Samuel să ungă ca și rege pe unul dintre din casa lui Isei, tatăl său, tatăl lui David era Isei, și avea mai mulți copii, David era cel mai mic, toți copiii, toți frații au venit în față să le spună Samuel care dintre ei trebuie să fie regele de care îi spusese Dumnezeu. Și nu l-a găsit printre ei și a zis, mai aveți vreunul? Și a zis, mai este unul mic, omorât, prăpădit, la oi acum, paște turmele. Păi chemați-l puțin pe același. L-au chemat și l-a văzut, el era. Înțelegeți, Dumnezeu, aproape toți oamenii aceștia care au făcut istoria mântuirii lumii, sunt oameni exilați, cum a fost Moise, care trebuia să fie ucis când s-a născut, care era căutat să fie ucis, și care a fost lăsat într-o cutiuță de papură pe mal, pe Niluri, pe Nil, oricând, în situația de a-l mânca un crocodil sau orice, și Dumnezeu l-a dus în mâinile faraonilor, în mâinile familiei faraonului care l-a crescut ca pe un faraon. Deci acel exilat a fost exilatul, proscrisul, condamnatul la moarte, a devenit mântuirea poporului iudeu. Și până la urmă semn pentru noi toți peste veacuri. Și cine mai e ca Moise în blândețe și bunătate până la Iisus Hristos? Cine putea să fie la măsura aceea? Și dacă îi luați pe toți, o să vedeți că Dumnezeu mai degrabă lucrează prin aceștia. Că Dumnezeu lucrează prin proscriși, că Dumnezeu lucrează prin orfani, că Dumnezeu lucrează prin nedreptățiții, sorții. Hristos însuși a fost un asemenea căutat să fie ucis de mic, proscris de mic, socotit periculos și căuta să fie ucis. Pentru el s-au ucis alți copii căutându-l pe el. Orice personaj al istoriei lumii, mai ales acelui legat de mântuire, o să vedeți, nu vorbesc de istoria lumii în sine, ci istoria mântuirii, o să vedeți că au la bază că Dumnezeu ia alege pe aceștia. Că nu neapărat, știți că noi avem această impresie că dacă e calea lui Dumnezeu sau dacă e voia lui Dumnezeu într-o familie, într-un neam, într-o casă, trebuie să iasă totul perfect, să fie totul desăvârșit. Să nu fie niciun ecaz, să nu fie nicio ispită, să nu fie nicio încercare, să nu fie nicio boală, să nu fie nicio... Nu e adevărat. De cele mai multe ori Dumnezeu, prin multe încercări, îi trece pe aleșii lui, cei care vor urma să facă istoria lumii, de mântuirea lumii, sunt rodul unei mari așteptări, unei mari dureri, cum a fost Maica Domnului, cum a fost Ioan Botezătorul, unor rugăciuni, unei smerenii îngrozitoare la care au fost supuși și Ioachim și Ana și Zaharia și Elisabeta. De acolo a ieșit mântuirea. De unde toată lumea zicea că e blestemul. Zicea, sunt blestemați familia aceea, n-are copii, sunt blestemați. Înțelegeți? Ăia, blestemații au fost binecuvântații veacurilor. Că Dumnezeu s-a făcut blestem pentru noi, nu-i numai că Dumnezeu s-a făcut El, ca un... pentru noi, a lăsat El să vină asupra lui blestemul. Adică El s-a făcut că era numit oricine care îi spânzura pe lemn blestemat. Asta înseamnă că Dumnezeu s-a făcut blestem pentru noi. Adică El a luat asupra lui blestemul pe care noi ar fi trebuit să-l avem. Are și înțelesul acesta că toți cei care sunt socotiți blestemați, toți cei care sunt nedreptățiți și pe care noi credem, dar să știți că o să puteți să-mi spuneți foarte multe situații din viața voastră sau altora, în care acești condamnați, în care acești proscriși, în care acești uitați, nedreptățiți, sunt trecuți deoparte, sunt nebăgați în seamă, mor neștiuți de nimeni. O să fie strălucitori ca soarele acești oameni. Aceștia nebăgați în seamă, aceștia uitați. Acești oameni era sau negrilor, din altora, care mor nebăgați în seamă, neștiuți, cu miile. Când pentru unul dintr-o țară bogată se face o mare tulburare, că a murit unul pe nu știu unde, dar pentru 100 care mor nu știu unde prin India, nu îi bagă nimeni în seamă. Ei, să știți că aceea la Dumnezeu nu e nedreptate. Toți nedreptățiții aceia care pentru noi par așa niște oarecare. Ei se numără în numere, nu în nume, și par așa, fără identitate la Dumnezeu. Au identitate. Aceștia sunt asemenea Lui. El însuși a venit în lume într-o ale sale, a venit și ai săi nu l-au primit. Înțelegeți? Într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit. A fost exilat în propria sa creație. A fost bajocorit de propria sa creație. A fost socotit nevrednic de a rămâne în propria sa zidire. A fost ucis de propria sa zidire. El binecuvintează și binevoiește asupra acestora pe care acum noi socotim că, păi și unde-i Dumnezeu? Dar nu vă puteți imagina lumina și strălucirea acestora la fricoșătura și a doua venire. Lumina și strălucirea acestora și puterea și lucrarea acestora când se vor arăta faptele oamenilor și se vor deschide pecețile conștiinței. Atunci nu este... Noi judecăm totul numai după lumea asta. N-a ajuns să-și petreacă viața, n-a ajuns să se distreze, n-a ajuns, unde e Dumnezeu, de ce e nedrept Dumnezeu? Dar nu e așa. Viața aceasta este scurtă, e puțină, e o pagină dintr-o carte cu mii de pagini. E o pagină viața aceasta. Nu e nedreptate la Dumnezeu. Chiar dacă aceia au murit nedreptățiți, chiar dacă aceia au murit neștiuți de nimeni, nebăgați în seamă, uitați, abandonați. A apărut că Dumnezeu nu e niciunde și au murit strigând cu amar și nu i-a găsit nimeni și nu i-a știut nimeni. Aceasta a fost o pagină. Dar pentru aceasta Dumnezeu va da mii de file ale vieții lor dincolo, cum nu putem noi să înțelegem acum și să ne imaginăm. Asta este marea taină lui Dumnezeu. Nu știu în ce se vor identifica. Nu știu cu ce ne vom identifica noi cu Dumnezeu. Că ne vom ruga, s-au rugat și alții. S-au rugat și farisei. Că priveghem, privegheau și alții, priveghează și diavolul, că eu nu doar niciodată. Că postim, postește diavolul continuu, postește și alte neamuri. Nu asta. Mai mult decât toate acestea și decât multe altele, că suntem milostivi. Sunt milostivi alții care nici nu sunt creștini și sunt mai milostivi ca noi. Nici măcar în asta. Și în asta avem o șansă să ne asemănăm cu Dumnezeu milostenic. Mai mult în milostenia și trupească, dar mai ales sufletească, adică de a nu judeca, de a nu-l categorisi, de a nu-l eticheta pe celălalt, de a-l înțelege, de a-l îngădui, de a-l ierta. Asta e un lucru de 100 de ori mai mare decât milostenia cealaltă, dar nu poate fi fără milostenia cealaltă. Dar mai mult decât acestea toate la un loc este să te asemeni cu Dumnezeu în faptul că ești prigonit, că ești nedreptățit, că fără să-ți dai seama, fără să știi, fără să fii avut vreo vină, nu ești primit în casa ta, nu ești primit în viața ta, nu ești primit în țara ta, nu ești băgat în seamă, ești nedreptățit prin însăși faptul că te-ai născut într-un neam, într-o casă care este rău famată, rău văzută, care este trecută cu vederea, care este subjugată de alte clanuri, de alți oameni, care ți-au dăruit o moștenire grea și gregară pe care nu o poți depăși, cu care te lupți toată viața și care te viruiește și te socotești nevrednic și așa și ești. Dar Dumnezeu pe aceștia care sunt, uitați, ne băgați în seamă, orfani, necăjiți, fără ajutor în lumea aceasta, fără lumină pe chip în lumea aceasta, fără soarele biruinței și a succesului în lumea aceasta, nu-i uită. Aceștia se seamănă cu Dumnezeu. Așa a fost Dumnezeu. Este cea mai mare asemănare cu Dumnezeu. A acestor proscriși, că Dumnezeu a fost proscris, că nimeni n-a fost vorbit mai rău și bajocorit și scuipat cum a fost Hristos. Și râs și până acum este bajocorit și râs și scuipat de mulți Hristos, ca niciun alt zeu și întemeitor de religie, El, Dumnezeu adevărat, nimeni nu este mai vorbit de rău și mai bajocorit și râs ca El și niciunde nu sunt înjurături mai urâte și mai porcoase decât despre El. El este proscrisul, El este bajocoritul, El este râsul, El este de unii iubit, de alții majocorit. Și cei care, fără să-și dea seama, l-au imitat, poate că unii fără să-și dea seama, l-au imitat în lumea aceasta încă de mici, încă prin naștere, încă prin ereditate, încă prin faptul că au fost socotiți așa cum a fost socotit și el și au fost văzuți așa cum a fost văzut și el. Și n-a fost în trendul și pe aripile cele înalte ale elitelor și a fost cumva jos, acolo unde nu erau vorbiți de bine oamenii și nu erau văzuți că merg pe calea cea bună și nu erau la modă. Așa era socotit și el atunci. Aceștia se seamănă cu Dumnezeu. Și este cea mai mare asemănare, vor străluci ca soarele. Mai, de aceea, la a doua venire, se spune că mulți din urmă vor fi cei din tâi și mulți din tâi vor fi din urmă. Mulți dintre cei care nici n-au apucat să trăiască, care nici n-au avut timp să respire sufletește, care nici n-au avut timp să învețe tainele rugăciunii, care n-au cunoscut decât să zic că au strigat un Doamne miluiește câteodată. Mulți dintre cei care au fost împovărați de poveri grele ale vieții, ale familiilor în care locuiau și în care s-au născut, ale eredității cu care s-au născut, ale educației cu care au fost ținuți. Oameni, uitați și ne băgați în seamă, vor fi mari înainte lui Dumnezeu. Mari! Dacă ați putea crede așa ceva, s-ar dezlega multe întrebări și griji și frici din mintea voastră, dar mai mari vor fi cei care își asumă această străinătate de lume, își asumă această stare de abandon a lumii față de cei care se dedică lui Dumnezeu sau cheamă pe Dumnezeu și nu se rușinează să-l mărturisească prin Hristos în viața lor, prin faptele lor, prin ce au făcut, prin ce fac. Aceștia vor fi și mai mari decât cei care le-au primit, că au venit peste ei, pur și simplu. Acestea doar câteva gânduri despre de ce Îngerul lui Dumnezeu s-a arătat Agarei. Pentru că Agara era nedreptățită. Era nedreptățită. Această înțelegere au ajuns părinții cei mari încât își doreau să fie nedreptățiți. Își doreau. Își doreau să parte și ei durerea, să parte și ei abandonul, să parte și ei vorba rea, să parte și ei acuzele. Ca să fie mai apropiați de Dumnezeu, ca să se asemene cu Dumnezeu. Își doreau. Nu erau niște masochiști. Dar dacă se întâmpla să fie, ele socoteau mari șanse ale Dumnezeu. Iar dacă nu se întâmplau să fie, și le aduceau ei înșiși loruși. Le socoteau ei adevărate. Le știau. Le știau că sunt așa. Ei înșiși se exilau de înșiși. Ei înșiși se acuzau pe înșiși. Ei înșiși se făceau judecători sieși loruși. Ceea ce e lucru mare. Cine se judecă pe sine în lumea aceasta nu va mai fi judecat. Nu vei merge la două judecăți. Dacă te judești tu pe tine, nu ca să te desfințezi, nu ca să te autodistrugi, nu ca să cazi în deznădejde, ci să te socotești așa cum ești. Un amator, un fricos, un temător, un nimic până la urmă, un om care pierde neîncetat și care nimic n-a făcut serios în viața aceasta, cum e și adevărat, despre oricare dintre noi, dacă e să ne gândim bine, cine se socotește pe sine așa și mai ales nimic bun n-a făcut în lumea aceasta ca să se apropie de Dumnezeu cu adevărat, decât formalisme, decât lucruri exterioare, decât superficialități, decât vorbe, decât mândrie, decât laudă, decât lucruri de fațadă. Asta, la asta le pricepem. Până și când noi, cu noi înșine, ne străduim fără să ne vadă pe nimeni, fără să ne vadă nimeni, ne străduim să ne apropiem de Dumnezeu, această luptă noastră e atât de superficială și atât de vicleană. Noi, în fața noastră înșine, ne prefacem și ne viclenim și ne autoentuziasmăm de stările noastre și ne autoprețuim stările noastre și duhurile și gândurile și suntem atât de vicleni și atât de urâți în firea noastră. Dacă ne vedem așa cum suntem, Dumnezeu este cu noi. Nu că vei reuși să fii altfel. Și numai să te vezi așa cum ești, fără să cazi unde nu ești, să zici, Doamne, asta sunt. Sunt un orfan. Nu mi-am găsit aici pe pământ niciun reazăm, în tine caut sau încerc să-mi găsesc reazăm, sunt un străin. Să poți să zici ce este mie și ție, Hristoase, că sunt un străin, sunt un nimeni, cum de te gândești tu la mine? Cum de vrei tu să mă iei sub lamida ta, sub haina ta? Cum de vrei să mă iei împreună călător cu tine? Pe mine? Dacă te socotești astfel nevrednic, Dumnezeu este cu tine. Pe oricine ai scos afară pe ușă de către oameni, îl așteaptă afară Dumnezeu. Oricine primește o palmă de la oameni, va primi în locul palmei aceleia, chiar de multe ori dacă acea palmă este dreaptă, dar cu atât mai mult când nu este dreaptă, va primi în locul palmei un sărut de la Dumnezeu pe frunte, pe obrazul tău. Așa binevoiește Dumnezeu, este cu acești oameni și mai cu seamă este cu cei care pe ei înșiși în luciditate și în claritatea minții se văd așa cum sunt și nu se îndulcesc, nu se prefac, nu se autosatisfacă într-un fel de masturbare spirituală că sunt cineva, că sunt ceva, sau nu cad în partea cealaltă a complexelor și invidiilor care sunt tot de fapt un chip al mândriei de a te crede cineva, dar din când în când mândria aceasta nu se mai poate nici cum dovedi, arăta fapte, că nu ai fapte cu care să-ți dovedești că ești cineva, că ești deosebit, și atunci cazi în partea cealaltă în complexe și în frici și în griji și în temere și în invidie, pentru că ți se pare că ceilalți îți iau ce e al tău sau au mai mult decât ai tu, e aceeași mândrie, aceeași invidie, aceeași chip urât al morții. Numai și numai, pur și simplu, să te vezi așa cum ești, să te judești pe tine însuți. Și ești, Dumnezeu va fi cu tine și te va primi. Și va trimite înger de pace, înger stăpânitor. Dacă este să ne gândim la toată Scriptura, numai acestor oameni li s-a arătat Dumnezeu. Numai și numai acestor oameni li s-a arătat Dumnezeu. Până și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, numai acestor oameni li s-a arătat. Iar cu ceilalți a fost închis. Era ca și cum n-ar fi fost. Farisei l-au văzut, dar ca și cum n-ar fi văzut. Cărturarii l-au văzut, dar ca și cum n-ar fi văzut. Numai cei care se socoteau pe sine nevrednici, se socoteau și se vedeau pe ei niște pierzi, și oameni care au pierdut viața asta, care nu sunt în stare să o câștige, care nu pot să o câștige, niște ratați. Se vedeau pe sine că sunt ratați ai vieții aceștia, aceia îl cunoșteau și îl întâlneau pe Dumnezeu. Cei care se socoteau vrednici, se socoteau importanți, se socoteau valoroși, nu l-au întâlnit niciodată. Cum era tânărul bogat. Nu l-a întâlnit pe Dumnezeu. A părut că se întâlnească cu Dumnezeu, dar nu s-a întâlnit cu El. Acestea câteva gânduri. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute. Mâine ne întâlnim la cutremie și la liturghie și după aceea seara vecenia și explicații la Evanghelia de la Matei. Dumnezeu să ne ajute.